Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko kiliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze? Nola? Ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Ilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporra gaitxean pasako ditu.
Etxian!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.
Gabon entzule maiteok, zemuz geha, gaurkoan zinema itxua berri batekin gatoz, baina zinema itxu berezi bat. Koronavirusan konfinamentua dala eta, ba Marlen bere etxetik, Naimeria bere etxetik, eta nineu nere etxetik saioa egitea erabaki deu. Ba batez ere, ba etxen ordu asko pasa berditugulako, eta gu, ba ordenagailu aurrean, telebista aurrean, nahi duzuen bezala, ba film eta telesail proposamen goxo-goxo batekin gatoz. Pentsatu genuen aurreko hilabetean zientzia fikzioari buruzko saio bat prestatzia. Marlenek ez bezala ez da nahi gehien gustatzen zaiten genero bat, baina bueno, badaude klasiko batzuk ekarri nahi dutenak onea, batez ere nire infantzia gogorarazteienak, eta badaude beste batzuk geroa Marlenekera aipatuko ditunak, ba nere ustez ezin dianak utzi aipatu gabe, ba Star Warseko saga bezalakoak edota Blade Runner bezalako pelikulak nere ustetan. Eta hoixe, dena den ohitura honak ez ditugu galduko, eta ba bueno, sai honekin martxan hasi aurretik betiko lezite dugun bezala, abesti batekin, ba etxentzaudeten danok, ba pixkat animatzeko.
Thank you.
Hortxe entzun deu, gerora Marlenek ekarriko digun filme bateko soinu banda, Brasil filmeko soinu banda. Eta berari hitza pasa aurretik, ba nik nahi detekarri gaur zientzia fikzioan klasiko bat, eta behar bada klasikoetan klasikoena. Dala Voyage dans la Lune, nik ez dakit frantsesez, baina euskerara itzultzen badeu ilargira bidaia izango litzateke, eta 1902an indako pelikula bat izan zen, pelikula frantses bat, Georges Méliès zuzendua. Kontutan euki behar deudanok, Georges Méliès etzala zinema zuzendari bat, baizik eta mago bat zala, eta erabakizun ba, bere magia trukoak grabatzen astea. Julio Verne eta H.G. Wellsen eleberri baten oinarrituta, intzun ilargira bidaia. 14 minutu irauten ditun pelikula bada, korto bat, igual ez, txuri beltzen grabatutakoa, eta mutua. Eta lehen esan deten bezala, ba, zientzia fikziozko lehen filma da askoentzat. Zergatik, ba, George Melek bertan magia itezulako, objektuak eta pertsonen desagerpenak grabatu zitun, eta izan zen lehen aldiz zinemaren historian horrelako gauzak ikusten hasi ginana. Ez dakit zuetako askok nik uste buruan edo gogoan dakazuela, eta da historiaren zineman garrantzia handia duen filme bat, eta baitare irudi bat, eta da ilargi bat, kohete bat begian sartuta duela. Hori da, gaur ekarri nahi nizuen filmea. Eta ba, pixkate konturatzeko zertaz aigean hitz egiten, garai hartan, 1902an, film garestitako bat izan zen, 10.000 frankoko aurrekontu bat eukizun, inzuek konbertsioa, eta errodaje luzeenetako bat historian ere, 3 hilabetetakoa. Eta, bueno, esan bezala, ba, zientzia fikziozko lehenengotariko edo lehen filma da, eta kritikak ba, geroa, nahiz eta momentuan behar bada etzitzaion zeukan garrantzia eman, ba, geroa George Melian papera ba, goraipatua izan zen, desagertzeak nola tratatu zituen horregatik. Eta gerora izan da filme bat, jende desberdina inspiratu duena, ze adibidez Scorsesek La Invención de Hugo filmean George Melian bizitzan inspiratuta dago, eta baita ere film honetako ba, pasarte asko daude ikustia, eta Queen bandaren Heaven of Everyone videoklipean ere ba, filmeko pasarte desberdinak ikustia daude. Beraz, nire gaurko lehenengo gomendioa, ilargira bidaia.
Gabon entzuleok, gabon Luis eta gabon Naimeria. Bueno, espero danok ere ondo egongo zaretela eta gaurko saioa gustatuko zaizuela. Ze gaurkoa bai, zinema itxua izango dela danontzat. Hemen nahigea bakoitza bere etxetik aldeuna letxo hori jartzen eta ia gustatzen zaizuen. Zientzia fikzioa buruz hitz egitea pentsatu genuen, denboran saltuak alde batea utzita, horiek beste saio batean aipatzekotan. Beraz, bueno, pelikula pila bat dazkau, komentatzeko, ni oso zalian ez, genero honena, eta, bueno, ba, azteko. Star Wars aipatu behar da, egia da danetikan daola, pelikuletan, batzuko biadia, bestiako kerrauak, baina nik ustet merezi dula ikustia, eta goen gaina ez dakaunez beste zeinik, ba, denbora badao pelikulak ikustekoa. Honekin batea ala ere, I Am Your Father dokumentala ere gomendatuko nuke, 2015an Tony Bestard eta Marcos Cabota Mallorcarrak zuzendu zuten, eta David Prowse, Darth Vaderren papera itentzun aktoria indako omenaldia da. Eta mereziu, zenik esnekan ideiekan, eta bueno, beste ikuspegi bat emateigu pelikula eta pelikula itian inguruko zeana, munduana. Jarraitzeko beste klasiko bat Blade Runner, ezin aipatu gabe utzi, 1982an estrenatu zen, Ridley Scottek zuzendu zuen, oso zuzendari ezaguna, eta Vangelisen musikak urrezko puxika irabazi zuen. Oso pelikula gomendagarria, oso ondo gidrotuta da ona, egia da 2017an bigarren bat intzutela, Blade Runner 2049 izenekoa, baina hori ja ez da inona. Ikusen edunak, nuke esango ez ikustekoa danikan, eh? Baizik eta, denbora pasa, ez da hogeizki. Eta datu bat, lehenengo pelikula 2019ko etorkizunean zeon kokatuta, eta, graziosoa da gero pelikula ikustia, eta idazleak ze 2019 esperozun ikustia, ez da?
Marlenek bidalitako informazioari gehigarri txiki bat nahiko nioke, ze Blade Runner da nire pelikula favoritoetako bat, baina gehien bat gustatzen zait duen ambientazioa eta diseinuagatik. Eta esan berda filme hau ezaguna dala ere horregatik, bizualki toke postmodernoak dituelako eta dekadentzian daun gizarte bat irudikatzeko eukizun gaitasunagatik, ez? Kritikak goraipatu izan du horregatik, estetikoki oso futurista, iluna, berrikuntza asko ekarri zitulako, eta aurreratu zalako 20. mendeko gai eta arazo batzuetara. Eta dago, oinarrituta, diseinu aldetik, zientzia fikziozko beste film batian, dala Metropolis, klasiko bada, Fritz Lang alemaniarrak zuzendua, eta da Alemaniako zine espresionista, eta dago bertako arkitektura dana dago oinarrituta art deko mugimenduan.
Beste kultuzko pelikula bat, Cube da, kuboa, hau ere igual ezagutzen duzu eta ikusita dakazue, 1987an zuzenduzun Vincenzo Natalik. Bildurrezko kanadiar pelikula independentia da, baina nik ez nuke esango hola bildurrezkoa da nikan. Nei bildurrezkoak ez zaizki gustatzen eta hau gustatu zitzaiten. Zatikan, pixkat iteolako gehiago da psikologikoa. Narrapatuta dauden protagonistak dazkau, kubo itxurako gelatan daude eta saiatu behar dute ateatzen. Baina ateatzia ez da ate bat irekita pasatzia, baizik eta trampak daude eta pixkat ondo pentsatu behar du estrategikoki nola lortu ateatzia. Egia da, pelikula guztian tensio hori mantentzen dela eta nik ustet ondo inda da hola. Oso kritika honak jaso zituen eta gerora beste gehiago intzia, baina horiek ja kritika txarra jaso zuen. Nik egia esan ez dut ikusi. Gero, beste bat, seguruna ikusita daka zuena, 1988koa da, Dark City izena du, hiri iluna, eta Australia eta Ameriketako estatu batutako elkarlana da. Hemen ere musikagilea Trevor Jones oso ezaguna da, eta zuzendaria ere bai Alex Proyas australiarra da, adibidez iRobot zuzendu zuen. Eta hemen, oso ondo da nire ustez bai girotzia, eszenak eta dana oso iluna da, igual pixkate gogorara ez daizu Batmanen Gotham hori. Thrillerra dare bai, pixka poliziakoa, gure protagonista esnatzen da hotel bateko bainuontzian, ez dakiz zer gertatu den, ez da gogoratzen, eta deskubritzen du polizia atzetik dakala. Baina ustez dana normala edo reala dan hori, igual ez da. Orduan pixkat horrekin jolasteu. Igual leukidezake pixkat aire bat edo Matrixena, baina Matrix askoz modernua eta beste plano batea pasatzen da, hau simpleagoa da planteamentua eta bizualagoa da, hori realidadiakin lotura handiagoa daka. Urrengo pelikulare igual ikusita dakazue, Moon izan hau, ilargia, 2009koa eta Erresuma Batuan ekoiztu zen. Zuzendaria Duncan Jones izan zen, eta antzesleak Sam Rockwell da igual papel handiena dakana, batez ere berekin gaude denbora guztian, eta nei asko gustatzen zaiten aktore bat da, igual ez da hain rekonozitua, eta da langile bat ilarginan lan aiteuna bere ikerketak iten, baina egun batean zerbait desberdina ikusiko eta hortik aurrea gertatzen zaiona da ikusten deuna. Nei sorpresa emantzean, igual horratikan gustatu zitzaiten, ez nulako espero. Pelikula nahiko lasaia da, gero momentu batzutan ere ritmoa pixka bat bizitzen du, baina, nik gomendatuko nuke ikusteko. Eta musikagilea Clint Mansell da, adibidez Requiem for a Dream edo Black Swan pelikulako musikan parte hartu zuna. Sunshine, 2007an estrenatu zen, Erresuma Batua eta Ameriketako Estatu Batuen arteko elkarlana izan zen hau ere, zuzendaria Danny Boyle, hau da, Trainspotting, 127 ordu edo Slumdog Millionaire zuzendu duna, eta antzeslean artean badibidez daude Cillian Murphy, Chris Evans, hain ezagunetzan ian, Rose Byrne, ordune, bueno. Eta hoi dia, eskifaia edo tripulazio bat bialtze dutena eguzkian zegertatzean ikertzea, ze ez du oain arte bezala laniten, eta arazu hori konpontzea bialtze dituzte. Ez dut gehiago kontatuko. Behaien arteko bidaia hori kontatzen da, eta bueno, nahi gustatu zitzaiten. Eta azkena pixkat emakumean papera azpimarratzeko, azkena bloke ontakoa, izango letateke Ex Machina. 2015koa da, Erresuma Batukoa ere bai, zuzendaria Alex Garland, eta antzesliak ba Alicia Vikander, Cory Johnson eta Domhan Gleeson dia. Eta hemen, Kaleb izeneko langile batek lehiaketa bat irabazigu, eta sari hori da, ba, ikerketa zentro bateko presidentia ezagutzea. Hortako bere etxea jutea, baina etxe hartan dago ba, emakume itxurako adimen artifiziala dakan lehenengo androidia. Eta hor dunda pixkat, ba, iruran arteko harremana eta nola bizidian erakusten duen pelikula. Eta bueno, hemen bentsat, protagonista emakumea da, eta naiz eta robota izan, badazka bere indargune edo nortasun izpi batzuk.
Ability
Naimeriaren gomendioak.
Gabon danoi, somos ga konfinamenduan. Bueno, seguru nago zuetako asko etxean ote bertuta gauden hontan. Ba, nahiko telesai edo film egarri zabiltzatela, así que motzian arira joango gea. Bueno, ya bete hontako gomendilua esan iaz estrenatu zala, iaz estrenatutako telesai bada, estatuatuarra da telesaia. Baina esango nuke oraingoz ez dela gehiegi zabaldu edo bentzan digneren guruan ikusietenagatik jende gehiegik ez du ezautzen edo ez daki telesai honen berri. Amazon Prime-en telesail bat da, eta lehenengo denboraldia oso ikandakazue ikusgai, animatze balin mazazte, 8 kapitulokoa da. Beraz, hoxe, probatu nahi balin bazue, aukera handakazue. Telesailan izena da Andan, euskeraz ez dakit iguale desegin, edo amaitu gabe gisa itzuliko nuke, bi hauek jartze ditu telesaila ikusita gabe ez dakitelako, nola itzuliko lukeen, bilai zentzu harrapatzen diotelako, así que alako zeo zer, pentsatzet izango zala. Animazio esko telesai bada, 8 kapitulokoa esan bezala, eta bere protagonista da Alma izeneko neska bat, 28 urtekoa, eta pixkat bere inguruko harreman eta pertsonaiak osatzen du berekin batera istorio hau. Historia pixkat, azten da Almak autoistripu bat dakan momentuan. Ez dakigu oso ondo autoistripu horrengatik edo ez, baina Almak azten da denborarekiko bestelako harreman bat izaten eta ondorioz nolabait bi mundutan biziko dala esan dezakegu. Telesaian sortzaileek behaiek estreinaldian bertan esan zuen nolabait errealitatean izaera malgua edo elastikoa nahizuela pixkat esploratu telesai honekin. Eta bueno, pixkat jolas hortan murgiltzen gaitu telesaiak beak. Baina egia da fantasia ikutu edo zientzia fikzio ikutu hortatik haratago desenteko eskaintza ematen duela telesai honek. Nahiko gizatiarra edo humanoa edo gertukoa izan dakigukena guretzako ere. Narratiba nahiko konplejoa da eta maiganean jartze ditu hainbat gai izan daitezkena familiarteko harremanak edo bikote harremanak, 30 urte huelta hortako krisialdi edo presio sozial hoiek, baita egian ezagutzan beharrak, dolua, beldurrak, identitatean eraikuntzak ere. Eta baita ere bereziki azpimarragarriki nolabait buruko gaitzekiko ulerkera, beldur eta trataera, ematen zaion trataera, ba, jendarte honetan, ez, pixkat. Historio honek, honenek
dakain bezala, narratiba baita elikatzen duen detaile etxuak eta ere barne biltzeitu telesaiak, detaile horiek askotan igual bigarren buelta batian identifikatzen ditugunak, edo pixkasakontzen azten ganean identifikatzen ditugunak, eta ematen diotena nolabait narratiba horrei beste pixu bat, beste ikutu bat, hola, detaile txopolit batzuk, ez? Eta gero, bueno, teknikoki, ba, zer esanik ez, rotoskopia izeneko teknika bidezina dago, teknika oinarritzea nolabait, ba, telesaieko animaziozko marrazki hoiek, ba, filmazio erreal baten oinarritua diala, ez, filmazio erreal bateko fotogramak hartu eta nolabait hoien kalko bat iten da marrazki bidez, eta horrek ematen duna da, ba, telesaia beak, iruditegi erreal baten oinarritutako ba, mugimendu, espresio, keinuak, eta baita ere pues, argiak eta itzalak, ez? Eszena bakoitzanak ba, jasotzeko aukera. Eta bueno, ba, pertsonaien eta sortzen dian mundu guztioien ba, matizak jasotze ditue, marrazki bidez, eta bueno, bizualki desenteko ekarpena ite borrek. Eta hoxe, hau da pixkate telesaia jasotzen duna, hau da nere hilabeteko gomendioa, aber gustatzen zaizuen, egia da hori esan bezala, pues, animaziozko telesai badala, eta askotan igual, erretizentziak eukiditzak egula ez, alako telesail bat ikustiai, ba, bueno, igual ez galako oso marrazki saliak, edo komiki edo ilustrazio saliak, eta pixkat igual horrekin, lotzen deulako, baina esan bezala hori, naiz eta marrazkiak izan, ba, gizaki errealek eta aktore errealetan oinarritutako marrazkia dia, eta historia bera ere eta narratiba bera ere kontatzen dan guztia eta bizipenak, sentimenduak eta horiek, ba bueno, gizaki realetan, realek bizitza ditugun hoietan eta jendarte ohikotan jasotzen dian hoietan oinarrituta dago, beraz, bueno, ez dadila izan behintzat marrazkia aitzakia aukera bat ez emateko telesaio nahi, zen ikustet merezi dula, esan bezala 8 kapitulo 8 dia lehenengo temporada honek behintzat edo denboraldi honek behintzat azkana, ez dakit denboraldi gehiago egongo dian edo ez, egia esan. Eta 8 kapitulo, bueno, kapitulo bakoitza da 30 bat minutukoa, beraz, bueno, probatxua itea pare bat kapitulo ikusi zea gustatzen zaizuen edo ea zuene atentzioa deitzen duen edo ez. Esfortzu asko ikustu eskatzen, beraz, bueno, nik ustet merezi dula aukera hori ematia eta kritika idagokionez kritika oso ona jasoitu, beraz, bueno, animatze bali mazazte, baina etxian egotia tokatzen zaigula eta ba, aukera hau mai gainean lagatzei zuet. Ea esaten dezuen. Ta holaxe, animatze bazazte, esango iguzue, ea gustatzen zaizuen edez. Gabon pasadanoi eta animo konfinamenduakin.
Beno, lehen esan dizuet, zientzia fikziozko film hauetako asko nire infantzira lotze ditutela, eta nik uste dela geroa ba, ez talako izan asko jarraitu duten genero bat, ez? Eta nire infantziak inpentsatzen detenen peli hauekin, ba, nahi gabere nire anaian irudia etortze zait, zen nik uste ba, biok batea ikusiko genitula, bi urteko desberrintasuna dakau, Eta, bueno, ba, aipatu berra dakat, ba, markatu zigulako, tan ikusten nahi bezala ba, beste askoei, Ete, Estralurtarra filmiak, 1982an indako filme bat, Steven Spielbergek zuzendua, eta, bueno, ez erraipatzia ez dakit merezi duen, ze oso oso ezaguna danontzat, ez? Eta horrekin batea, ba, zuzendari berdinak zuzendutako Jurassic Park. Geroa ekarri ditu beste Jurassic World eta Jurassic ez dakiz zer, baina bueno, nahi 1983ko bersioak markatu zin, ba, bueno, ba, txikian itzalako eta ba, rekuerdoan nahiko presente dakatelako. Orduan ba, filme hau Michael Crichtonek idatzitako eleberri baten oinarritutakoa da, Steven Spielbergek zuzendutako filma, eta batez ere hiru arrazoiengatik izan zen goraipatua kritikagatik. Bat, efektu berezi berritzaileak eukizitulako, bi, John Williamsen soinu banda, eta nork ez du ezagutzen Jurassic Parkeko soinu banda, ez? Eta hiru, ba, Steven Spielberg beraren zuzendari lanak, ez? Bueno, hau edo horrelako atrakzio edo abentura, argumentua atrakzio edo abentura parke baten oinarrituta, non klonatutako dinosaurioak bizi dian, ez? Ordu neolako oso aberatsadan filantropo batek sortutako parke bada, eta genetikan adituak diren zientzialariak eramaten dute aurrera, ba, dinosaurien klonazioa eta hauen zaintza. Eta bisita batean, nun horrelako patrol patrol batzutan parkera sartzen dian aur batzuk eta zientifiko batzuk, ba dinosauruak ba baten ba ISITU behaien kaioletatik edo beraien mugatutako espazioetatik. Eta batez ere gogoratzen naiz, ba momentu baten nun patroloietako bat gelditu gauian protagonistetako batei kakaguria sartu, kumunea kaka itea jutea, eta dinosauru rexa etortzeanen, ez. Nera nahi antzatetan erezat hori zan estenaik gogokoena. Eta, bueno, pixkate konturatzeko zertaz hitz egiten nahi gean, 25 hilabeteko aurreprodukzioa, aukizun filme bat izan zen. 25 hilabeteko aurreprodukzioa, hau da, 25 hilabete pentsatzen eta diseinatzen filmia nola ingo zen. Eta Titanic iritsi aurretik izan zen diru gehien bildu zuen filmia munduan. Eta bueno, ja ez bakarrik pelikula gatik, ba, geroa sortu zian jostailu, bide joku eta bestelako ba, bueno, ba, merchandising guzti hori, ez? Eta hoxe, eta Estralurtarra, Jurassic Park, eta nire infantzia ilotuta, ba, ez dakit klasiko badan edo ez, baina nei asko markatu zin film bat izan zen Jumanji. Jumanji 1985 filme bada. Joe Johnsonek zuzendutako filme bat. Abenturasko filme bat da, horrelako intriga eta beldurra, edo behintzat ni txikia nitzanean ala inspiratzezin. Eta, bueno, azkenian Jumanji izeneko mai joku erakargarri bezain arriskutsu baten oinarritutako filme bada. Eta joku honek iteitu elkartu, ba bueno, 1869ko bi gazte, 1969ko Alan Parrish, eta 1985ko Judy eta Peter. Ba guztiak daude lotuta joku honengatik. Eta bueno, danak jakingo zuen bezala, jokura jolasten asteganean jokatzen, ba, jokuaren barrura sartzeko arriskua daukagu, edo baita ere, ba, bueno, gauza harrigarri batzuk gure etxetan eta gure kaleetan ikusi eta gertatzeko.
Irutze zait zientzia fikzioan ere, lekua intzaiola marrazki bizidunan munduai, eta aipatu nahi mituzke ba, Wall-E, 2008an atea zan, Ameriketako estatu batuetan, eta Andrew Stanton da sortzaia. Musikagilea Thomas Newman, hau ere oso ezaguna, American Beauty, Kadena Perpetua, 1917, horietan parte hartu du, besteak beste, eta pelikula honek animaziozko film honenan Oscar saria irabazizun. Kokatuta dago 2008an urtean, ja ez dago bizitzaikan lur planetan, eta Wall-E izeneko robot txikiak lan egiten du zaborra biltzen edo, batetikan bestea eramaten. Baina egun batean, beste robot batekin ingo du topo eta hortik aurrea bere egunerokoa aldatu ingo da. Nei egia esan, pelikula honek sorpresa emantzean, uste nun umiantzako zala, eta, bueno, ba, igual umiak ikusteko ere ondo, baina irutze zait, helduok ikusteko ere aberesgarria dala. Honekin lotuta, badago beste marrazki bizidun bat, Big Hero 6, 2014, hau ere Ameriketako estatu batuta nintzan, eta zuzendaria Chris Williams, Don Hall, eta gidoigileak Robert L. Baird eta Dan Gerson dia, eta animaziozko superheroian filma bezala saltzeute, Marvel Comics argitaletxeko komikian egokitzapen librea da, eta honek ere animaziozko film honenan Oscar saria irabazizun. Nik hemen ere ez nun espero, esan gomendatu zin jende de xentek ikusteko, eta ez nun espero, eta gero sorpresa eraman nun. Baina, bueno, hemen ere mutil bi anaien arteko harremana ikusten deu, eta gero anai horietako batek, robot batekin ba, garatzen duen edo sortzen duen adiskietasuna, ez da? Eta hartu nite gure pixkat talde moduko bat, eta ba hori salbatzea bezala, heroien papera itea bezala, juten dia. Humore pixka bat ere sartzen du, Wall-E ere bai, eta, bueno, ba, denbora pasatzeko ere, ba, ondo da, interesgarria da. Eta azkenik bloke honetan nahi nuke aipature bai sorpresa emantzin bat, Snowpiercer, hau da, elur txikitzailea edo esango genuke, Bong Joon-hook zuzenduzun, gidoia ere beak idatzizun Kelly Mastersonekin batea. Berez, novela grafiko batean oinarrituta da, frantsesa da, Jax Love, Benjamin Legrand eta Jean-Marc Rochettek intzuten novela hori. Musika dagokionean, ba, Marco Beltramik hartuzun parte, adibidez, A Quiet Place eta AI Roboten parte hartu zune bai. Orain A Quiet Place aipatu detela, hori ere ikusteko gomendatuko nuke. Igual, monstruei buruz edo bildurrezko pelikulei buruz iten deunean ekarriko deu berriz ere, baina orain txatea du bigarrena ere, eta bueno, lehenengoa nahi behintzat gustatu zitzaiten. Eta aktorean artean badazkau Chris Evans berriz ere, Kang Ho Song, Go Ah Sung, Jamie Bell, Tilda Swinton eta Ed Harris, besteak beste. Pelikula hau tren batian zehatuta dago, girotuta dago, eta zehatikan tren batian ze 2014 da, baina berotegi efektuai aurreiteko erabaki zan proiektu bat martxan jartzea, gaizki atea zan, eta orduan planeta guztia izoztu intzan. Eta bizidun bakarrak ba, tren hortan daude. Bakarrikan, bagoi bakoitzan arabera, ba, bakoitzak bakala maila sozial bat, eta bizitza ez da eskea. Eta orduan sortzen dian polemikak edo desadostasunak dira ekartzaituna pelikulak, eta naiz eta igual bukaera ere, bueno, nik uste polita dela bai bizualki, bai ikusteko, behaien jantziak eta pertsonaiak eta trena nola da honin da, bagoitik bagoira da hon saltua, eta gero planteatzeko ere bai hori ba muga sozialan kontu hau eta maila aldatzeko aukera edukitzeala ez eta bueno badakan ikusten horratzean hausnartzeko aukera. Ez dut esan, baina bueno, zuzendarian izenekin ja idea bat ingo zenuten, pelikula egokoreakoa da eta 2013an estrenatu zen.
Thank you.
Tan ere gaurko azken gomendioa 2014ko filme bada, Lucy izaneko film frantses bat, Luc Bessonek zuzendua eta Scarlett Johanssonek protagonizatzen duena. Aktore hau asko gustatzen zaiten emakume bada eta pixkate horregatik ekarri dut gaurronea. Bai horregatik eta baita ba superheroi eta baita ere protagonismoa ba emakume batek hartzen dulako eta askotan zientzia fikziozko filmeetan horrelako pertsonaiak naiz eta gero eta gehiago dauden ba minoria nabaria dira. Bai pantaila aurrean eta beti bezala ba pantaila atzean ere bai. Baina, bueno, film honetan, mafia korearraren zat, droga garraiatzen duen emakume baten papera egiten du Scarlett Johanssonek, erdalitzan mula hitza, ez? Droga barruan garraiatzen duen emakume bada, diseinuzko droga berriak, eta momentu batean, ba, droga horiek estanda egiten dute bere gorputzan barruan, eta sortzen dizkiote gaitasun fisiko eta psikiko berezi batzuk. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixkataztea behai injustuak iruditzen zaizkion egoera batzui, ba, aurre egiten. Ba, hoixen ere gaur gaueko azken gomendioa, Lucy.
Eta azkeneak utziet nire film kutxuna nik ustet zientzia fikzioi dagokiona, sorpresa oso ona eman zialako, eta bere izena da Brasil. 1985koa da, Erresuma Batuan nintzan, Terry Gilliam da zuzendaria, ba, Monty Pythonen partedan zuzendari bat, eta asko gustatzen zaitena. Eta asko jolasten duna ametxekin, beste realitate batzukin, zientzia fikzioakin, humoriakin, orduan, bueno, ba hemen ere nahi bentzat sorpresa polita eman zian. Aktoriak ere oso ezagunak dira, Jonathan Pryce, Robert De Niro, Catherine Helmond, Ian Holm, Bob Hoskins, eta musikagilea ba Michael Kamen izan zen. Pelikula egilea da 1984 eleberrian oinarrituta daola, George Orwellek idatzi zuen hortan, baino nik uste gero bueno, guztiz beste zea batea pasatzeala, beste realidade edo mundu batea, eta umore, nik uste dut umore asko dakala, igual beltza, baina nahi asko gustatu zitzaiten. Planteamentua da, ba, akats tonto baten erruz, sistemako datuak nastu iteiala, eta estatu erreprimitzaileak, ba, errugabia dan bat iltzeula. Orduan, karo, horren kontra daudenak, daude alde batetikan, baina igual guk ez ditugu ikusten, hain garbi, eta gero guk ikuste deuna da protagonista, eta da Sam Lowry, burokrata, eta ba, jun berdu, estatuak akatu berri duen horren familian gana, kalte ordan txekia ematea. Orduan, ba, behai gurtzatzen zaizkio apatian, ba, zea, erresistentzia, estatua, eta, bueno, abenturak bizitzen astea. Nei asko gustatu zitzaiten ebai, ze Terry Gilliamek beste pelikula bat badakare bai hola beste realidade batian kokatuta da ona, pantailakin ebai, eta ordune jolasten du pixkat, bueno, gizakion mundua eta pantailan bestaldekoa, eta da, bilak lotzeitu, eta asko gustatu zaitze, iten duen girotzia da txapuzerua bezala. Osea, daude bakabliak hortikan, zikinkeia, igual zentzuik ez dakan zerbait, igual ez dezu ikusten plano irikian gauza askoik, baino dana da oso zakit kaotikua. Eta nahi hori asko gustatu zitzaiten. Eta, bueno, hori, zuzendari honek desintetan egiteu. Gero beste pelikula kurioso bat, eta hemen ere sorpresa eraman nun, izan zen Seeking a Friend for the End of the World. Hau da, lagun baten bila munduan bukaerarako. Lorene Scafariak zuzen duzun, gidoia ere beakintzun, eta protagonistak Steve Carell, Keira Knightley eta Adam Brody dira. Nik Steve Carell hasiera batean ez zaiten gustatzen, baina orain hain ez ematen pixkat aukera batzuk, eta inditun pelikula batzuk, bueno, ez zaizkitain txarrak irutu, batez ere bere papera zaitan txarra irutu. Alegia, lehen igual asko zentratzen tontuan papereretan, edo humore erreseko pelikuletan, eta guain, bueno, minditu bestelako batzuk ere, eta, ba, adibidez, Little Miss Sunshineen ere bazeon, horra adibidez, etzegan bate paper erresa, eta, bo, guain, geixia izait gustatzen. Ta pelikula hau, ba, estatu batu harra da, eta 2012an ekoiztu zen. Kritika txarrak jaso zituen, orduan, bueno, nik ez detingo hemen kreston defensa, baina gogoratzen naiz, ba, gidoia elkarrizketak gustatu zitzaizkitela, parre batzuk ere initula, eta asko jokatzeula absurduakin. Orduan, klaro, absurdua ez pasaizu gustatzen, ba, aspertzea dakazu edo pentsatzea ba, ez sartzea historioan, ez? Ba, hori absurdua da, eta orduan etzea sartzen. Ez dakit, nik denbora pasa eta kuriosidadez ikusi nahi bezue, ba, ez da iruditzen hain txarra. Eta ia bukatzeko, hauekin ere sorpresa eraman nun, bi batea aipatuko ditut, batetik 10 Cloverfield Lane, munduan bukaera, bueno, esnatzea, neska bat esnatzea punker moduko dogela batean, eta ez dakiz gertatu dan, eta bapatean ba, gizon bat azaltzea, eta esate jo, ondala arazo nuklearren bat uste esate joela, eta orduan horre onberdula eta beak salbatu indula, eta beregan konfiatzeko. Orduan, bazriler bada, eta nei sorpresa polita emantzean. Zer, asera batean ez dakizu sinistu edo ez, zer dan egia, zer ez, txintxua dan, ez dan, bueno, ondo dago, suspense hori mantentzeu. Eta gaina da John Goodman da gizona, eta, bueno, ez nun ikusi paper hortan, eta gustatu zitzaiten. Bada beste aktore bate bai, hori ba, bai, danetik induna igual, eta badazkana paper polit batzuk, bai. Eta ia bai bukatzeko, nahi ekarri beste sorpresa bat, ez dakit nolatan ikusen un pelikula hau, baino, bueno, hau ere komedia da, izena du It's a Disaster, hau da, desastre bada, eta Todd Bergerrek zuzenduzun eta idatzezun. Estatu batu harra da, eta, bueno, pelikulan komedia talde bat ekartzen du parte, The Vacationers, nik ez nekin, baina, gero, aktorian artean dago Rachel Boston, David Cross, America Ferrera, Julia Stiles, eta Julia Stiles adibidez, ibilizan dexente, ba, komedia romantikoak eta hola iten, gero pista arrastua galdu ganion, eta gero atea zan Burnen serie hortan. Orduan, bueno, hemen baukera dao, bere papera ikusteko pixkat komedia romantiko dietatikan ateata. Eta argumentua da, ba, bost bikote elkartzen diala etxe batean, normalian elkartzen dian bezala, eta baina bakizu olakotan zagertatzen, ez da, baien arteko tirabirak, tensiluak, gezurrak eta danak ateatzea. Eta hor daudela, bapatian, azaltzea, ba, pertsona bat, eta esateie, bomba kimikoak lertu diala estatu batutan eta leku askotan, eta ez ateatzeko, ze, hilingo diala. Eta hortik aurrea, bueno, bada pixkat, hori batxe barruan, behaien arteko harremanak, eta oso-oso komedia beltza. Orduan, ba, nahi gustatu zitzaiten, baina, bueno, egia dare bai igual ez dakite, nahi zondo gogoratzen, baina igual momentu batean pixka eta esperture bai, ez? Ba, jirua, eta azkenian esatezu, bueno, a ber, bukatukoa, ez da? Baina, desberdina irutu zitzaiten ez, eta nik ez zeten ez beste inun ikusi hau, eta kostaz zitzaiten bai gaurko ekartzia, topatzia zen hitzan goratzen izenburuetaz. Bueno, bai, izan leike pixkat alternatiba bat. Gero, kuriosidadez, ba, pelikulan kartela Tio Sam edo Osaba Samen ba, hori, soldaduak eta reklutatzeko erabili zuten irudia oinarrituta dago, norbaitek konsultatu nahi baldin badu. Eta pelikula kritika ona jasoitu. Ben Film Festivalian, jaialdian 2012an bertan gidoi honena irabazezun, Edmonton zean ebai, festivalian ere pelikula honenan saria irabazezun, eta Nueva Orleanseko jaialdian ere, zinemaldian ere, irudi honenaren saria irabazezun. Orduan ba, bueno, espero et gustatu izana, egia esan nere zerrenda gehi nahi Merian eta Luisekin, ba, igual datorren urte artere bazkazue pelikulak, osea, que, bueno, ni bezain zaleak baldin bazate, gozatu, eta ia aprilian zinema ez hain itxua izaten deun. Ondo izan.
Gabon danoi, asko zaindu zaitezte, goxatu etxe giroaz, eta ia apirilen normaltasune itzultzea dakaun, eta zinema itxua normaltasunez itiaz gain, ba, elkar besarkatzen jarraitzea dakaun. Muxu bat danoi, gabon.
Hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa.
Tentsioa.
Isuriak.
Biurriak.
Pertsonaia.
Kemeak.
Arrak.
Gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Hilabetean behin, ostegunetan...
Ez goa, señora. Oporrak etxean pasako ditu.
Etxean!
Behatzitatik aurrea, entzun zinema itxua.
Sigue nadando, sigue nadando.